Zale, kaixo reggae zale, reggae fever entzuten ari zea. Jakintzazu urrengo ordubetean eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu reggae sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukarra hau Nafarroako ekialdetik Zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Mikroan eneko edo nahiago baduzu enaken. Zemo zaudete danak ongi? Hori espero dut. Hemen ere ongi. Atzean The Pyramids. Abestia Mexican Moonlight. Eta batzuk hasiko zineten jada pentsatzen The Pyramids izango direla asteondako klasikoak, baina oker zaudete. Bueno, agian ez zain oker. The Pyramids taldeko Monty Naismith teklatu jolea, bera izango da asteontako klasikoa. Eta beti bezala, hasierako minutuetan bere abestiak entzungo ditugu. Bere abestiak, bere taldeko abestiak, berak sorturiko abestiak, komposatzailea ere baitzen The Pyramids, Simarip, The Beast, The Seven Letters. Zenbat izen, banda berri batentzako. Eta zergatik zehaztu dugun horren beste pertsonan, asteko klasikoa, hori aurrerago entzungo jakingo duzue, bitartean, guazen de Pyramids entzuten jarraitzen, guazen Doremi abestia entzutera. The Pyramids, Do, Re, Mi. Monty Naismith Jamaican jaio zen, baina 1960ko hamarkadan Londresera joan zen bizitzera. Han West Indian komunitateko musikariekin elkartu eta Britania handiko reggae mugimenduaren zutabeetako bat bihurtu zen. Bere karrerarik ezagunena The Pyramids, geroago The Simarip izan zirenekin talde hortan egin zuen. Eta esan bezala, talde honek izen ezberdinak erabili zituen. Eta Monty berau funtseskoa izan zen, gero The Seven Letters izenpean grabatu zituzten doinu melodiko guetan. Monty etzen soilik interpretea izan, konpositore eta moldatzaile lanetan ere aritu zen. Eta diotenez bere lana ezinbesteko izan zen Jamaikako soinua Europako testu inguru industrial hortara egokitzeko. Atzeko hau The Pyramids, I'm Outnumbered. Baina entzutera guazen abestia eta osorik prestatu duguna, Defeat deitzen da. Eta Defeat abestia The Seven Letters izenpean argitaratu zuten 1970 inguru hortan. Garai hartan taldea Depairari Zimari trantzizio fase batean zegoen. Oazten entzutera The Seven Letters, The Feet, The Matzarra, gozatu. Atzean sartu zaiguna Mr. Freak eska abeslari, gitarra jotzaile, konposatzaileak basortu duen disko berriaren teaserra edo abestien aurrerapen abestia da. Hau da, diskoko abesti guztiak elkarrekin jarri ditu abesti moduko batean, hori YouTubera igo du eta promozio bezala erabiltzen ari da bere lan berria aurkezteko. Beno, jakingo duzuen bezala Mr. Freakeska Jaume Cuadradaren bakarkako proiektua da. Decabrians taldean 20 urte baino gehiago eman ondoren, ba eska kantautore gisa dabil azkeneko urteetan, ba, jamaikako musika tradizionala, ez? Eta katalana uztartuz. Eta disko berri batekin dator. Dekalek Blue Beat izena eman diona, hau da, Blue Beataren dekalogoa bezala, ba, euskaratuko genuena, Blue Beat musika, noski. Eta berak dionez bere lan, bueno, pertsonalena da, 11 abesti osaturiko disko tematikoa. Eta emaitza, ba, 12 pulgadatako vinilo urreztu esklusiboa. Eta atera aurretik antzer egin du, berkami bat sortu du. Eta beste hoi laguntza eskatu digu, ba, berkami hori zabaltzeko, eta zuek denon artean lagundu eta diska hori kaleratzeko. Eta dirua zertako izango den, ba, grabazioa, nahasketa, masterizazioa ordaintzeko, biniluaren diseinua eta fabrikazioa finantziatzeko, eta sustapen kanpaina eta sarien kudeaketarako. Ze jasoko duzue trukean? Ba, disko digitala, vinilo esklusiboa, abesti pertsonalizatuak edo da kontzertu pribatuak. Beraz, jarraitu proiektua sareetan eta abestu eska etxekoena. Eta eska etxekoena babesteko tatizerra bukatu den honetan aurrerapen abestia jarriko dugu. Posal Cap Angel. Hau da, jarrizazu burua izotzetan esan nahi duena, baina ez dugu hain literalki euskaratuko. Burua hoz mantentzea do, lasai egotea. Zuekin Mr. Freak eskaren Blue Beat dekalogo honen aurrerapen abestia, Bosa, El Cap, Engel, Oengel, Oengel, ez dakit nola oskatuten hori, oen entzungo dugu, osatu.
Pot ser que hagis tingut sort. Sempre cent anys no tens seny. Encara no. Als 40 no tens cabal.
No tens cabal.
Dies passes anys amb penys.
Bueno, eta behin Matarora joan garela. Matarokoa dela uste dut Mr. Freak Jauma. Ban jarrituko dugu berarekin beste ratotxo bat, ez da? Atzera joango gara, bere lehenengo urteetara. Abesti hau bere lehenen diskoko abestia da. Eska kasula diskokoa, etxeko eska esan nahi duena. 2011an argitaratu zuena. Abesti honen izena Tal Faraz, Tal Trubaraz. Nola erein? Eta egin duzun bezala bete esan da aurkituko duzu, alako zerbait. Berak errenazimenduko gizonak bezala, berak egiten du guztia esango nuke. Berak sortu, berak grabatu, berak abestu, berak jo, berak dena egin. Eta eska kantautore gisa ateratzen den honetan, ba humorea du nagusi.
Més el més animal, molt més. Hem observat en formol,
hem observat en formol.
Di que no ets mal xaval.
Eta Dekabrian Zutzi, eta bere kantautore ibilbide hontan, laugarren diskoa du, orain, edo gaur, aurkeztu dizu egun hau. Lehenengoa 2011an aipatu berri dugu eskakasula. 14ean Traizionza Kontratemps eta 20ean Ska de Bells. Zaharren ska.
Tots els cops que s'ha acabat, no has pullat, no hi tornaràs.
Eta bai egia da, zaharren ska gustatzen zaigu. Eta Ska de Bells hortan, eta humorekin jarraituz, abesti politxasko atera zuen sobetorekin batera, Menja B, Kaga Ford, Enriuete de la Mort. Zatzesan nahi duenek, garbi geratu da, ez da. Ondo jan, kaka ondo egin, hau, osasunaren seinale, eta eriotzari barre egin. Eta hoxe da, entzutera goazen abestia. Eta Leftestarudez taldeak ere zuzenean jotze duela. Berez bakizute, egin kasu Mr. Freak eskari.
Sol roent, panxa plena, cor content. Amb el ventre buit, tots són badalls. Si tens en compte fins als últims detalls, si sofregeixes sempre amb cels i alls, ja veuràs on viuràs per molts anys. Tassa, peça, sense pressa, calma, tensa i un raspall. Mira't al mirall, pots estar satisfet. Si ets dels que encara utilitzen vidat, si desconeixes la paraula en rastret, gaudiràs d'un camí llarg i net. Menja bé,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i sobretot en riu-te'n de la mort. l'olla més gran senyal ho ha dit. Dir-me golar fresc poc, primer les dents que els parents. Ballant cireres, remenant bacallà, i el blat del sac inclús abans de lligar. Conspiràs sense mai preguntar. Menja peix,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i sobretot riu-te'n de la mort.
A bon bocí, bon got de vi, i tres vegades trincar. A bona fam no hi ha padur, quina mesura posar. A l'home sac, coberts de pa, no hi ha ni temps per badar. Més val que sobri que falti menjar.
Menja bé,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i saps que tindràs per sempre el meu suport. Menja bé,
menja bé,
caga fort,
caga fort,
i sobretot riu-te'n de la mort.
Bueno, Kataluniako eska musikarekin jarraitzen dugu, Mr. Freak utzi dugu, baina umorearekin jarraitzen dugu, umorez beteriko letrak dituen talde batekin jarraitzen dugu, La Pandemic, atzeko hau, Piset al Raval.
Ara que el banc ja va la culat,
oi tant,
una hipoteca ja m'han calçat,
i és que ara visc en un piset del Raval.
Vamos, nois, vinga, som-hi tots, tots a comptar. Som-hi, vinga, va,
hola.
Que no fa ningú.
Orain gutxi sortu direla esango nuke, beraien bandcampean behintzat erreferentzia guztiak iazkoak dira. Euskalo, agian amar urte dara mazate jotzen, badakizue Katalunian, bueno, taldeak iskina guztetik ateratzen dira lalegia.
Txara
la vida,
frizi pudet,
paseju rambla mun,
beraiek argitaraturiko La Pandemic taldeak argitaraturiko lehenengo lana zuzeneko bat bezala daukate. Gero dab bi abesti txalar berroita emezortzik sortuak. Eta honain urtarrilean aurreko hilabetean lan luze batekin etorri zaizkigu. Un piset al Raval deitzen da diska, eta atzeko hau da noski diskoari izena ematen diona. 11 abesti berri diskoa irekitzen, Kilos de Hash. Beraz, goazen entzutera, zesaten diguten Pandemic tarrauek, Kilos de Hash abestia.
La pandemic dins la casa, calla y vaya, mala raza.
surprise when in the night is a right.
La pandemia entzuten jarraitzen dugu atzeko hau Kebab Killed the Pizza Hut.
Ooh, and like a knife and destroyer began to prize. Do kebab, do kebab, oh do kebab, kill the Pizza Hut. Do kebab, do kebab, oh do kebab, kill the Pizza Hut, kill the pizza.
Un piset al Raval beraien lehen la luzea delakoan. Hori ari gara aurkezten, 11 abestia aipatu ditugu. Informazio gutxi gehiago beraien Bandcampean, beraien sareetan. Kilos de Hash, Kebab Kill the Pizza Hut, The Driver, Piset Raval, So Typical, Rude Boy, Under the Water, World at War, Tout le Monde, Double Burger eta Arroz de Bomba.
It's a big surprise when in the night is a right. Ooh, and like a knife and destroyer began to pry. Do kebab, do kebab, oh do kebab, kill the Pizza Hut. Do kebab, do kebab, oh do kebab, kill the Pizza Hut. Kill the pizza, kill the pizza. Do kebab, kill the Pizza Hut, kill the pizza, kill the pizza. Do kebab, kill the Pizza Hut. It's a true story.
It's true.
In all the times of glory. And the people say sorry because Mr. Hut is crying. It's a Mediterranean food. You can eat also in the street. You can buy for a better price.
Eta murrengo minutuetan beraiekin ere jarraituko dugu la pandemik. Taldearekin badoa Kebab Kill the Pizza Hut, badator Anda de Wata. Horrela, sana bai, torna idatzia.
Just the water, me and you.
Under the sun, with my better glasses,
under the sun,
I burn my skin, under the sun.
All I need is my cream. Me and glasses on the cream. Just the cream, my glasses on me. Just scarf my boots on me.
coconut.
I sing this song.
Under a coconut.
All I need is my boy.
Me, my boys, and this song.
Just this song, my boys and me.
Under the water, just the water, me and you.
If you have some time to listen, here's a good advice from me. Always wear a helmet, boy.
Bueno, eta atzako hauek ezagutzen, bai ez da. Hemen etxeko gustokoenetako batzu dira dudarik gabe. Holandatik, The Obsessions.
Diamond ring.
People say the coconut are just fun.
Eta ez dakit enteratu zareten, sareetan ikusi duzuen. Amar urte eta gero, The Obsessions taldeak diska berria dakarrela. Orain zehazki ez dut gogoratzen, baina hilabete batzuetan maiatzen esango nuke, aterako dutela, argitaratuko dutela, Sheriff Double Gun izenarekin, beraien seigarren lan luzea. Baina noren laguntza izango dute seigarren lan honetan? Gure asteko klasikoaren laguntza, Monty Naismithen laguntza hain zuzen ere. Eta lan hori itxaroten gauden bitartean, guazen gozatzera The Obsessionsen azkenengo lan luzeaz, moen dela hamar urteko lana zari gara, This is the Obsessions lana jarri ziotena, eta tartean atzeko abestia bere dakarrena, Coconut.
Coconut.
Baina diska irekitzen, Dirt and Dagger abestia aurkituko dugu, eta horrekin geratuko gera hurrengo minututa. ongi esan dugu bai, beraien lan berria maiatzaren ateko dute, maiatzaren lehenean, hain zuzen ere, bitartean, This Obsessions diskoarekin jarraitzen dugu, Forget What Your Mother Said. Eta 10 urte pasa direla esan dugu beraien azken diskotik, baina tartean geldirik egon ez direla jakina da. Beraien abeslari eta liderra Bos Capone bere bakarkako ibilbidean ere ibili da eta izen horrenpean hainbat lan luze ere argitaratu ditu. Eta irratsaio xume honekin ere badu nolabaiteko lotura gogoratzen baldin baduzue gure 15. urteurrenean eta Bilboko kafe antzokian Punch Recordseko lagunen laguntzarekin antolatutako The Pioneersen kontzertuan Bos Caponek Patsirekin batera jo zuen eta bere banda izan zen The Pioneers jamaikarrak lagundu zituen. Beraz, izugarrizko ohorea guretzako gustoko, izugarri gustoko dugun beste talde bat, izugarri gustoko ditugun jamaikarren Packing Band izatea. Beraz, ez dago esan beharrik, bat gogoz jasoko dugula holandarren lan berria, gainera Monty Naismith bezalako, bueno, leyenda batekin baldin badator. Beraz, txandal berdun mutilak bueltan dira. Adi egon seinaleari. Eta seinaleari itxaroten gauden bitartean musikarekin, beraien musikarekin jarraituko dugu. Entzutera guazen urrengo bestia, why bartender, why? Zergatik, zergatik kamarero, zergatik? Hori da galdetzen diotena. Entzun dezagun.
Push me.
Beno sartu gara gure gaurko reggae fiba irratsaioaren azken txampan. Eta nabaritu duzue musika aldaketa, soul musika sartu zaigu atzetik, abeslaria Jalen Engonda. Abestaren izena If You Don't Want My Love. Eta gogoratzen baldin baduzue, aurreko astean, bueno, azkenean bi sekzio estrenatu genituen. Nagusia, Pauloren txokoa, Pantxeko Run Together fanzineko editorea den Paulo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan gurekin. Eta horrela izan zen, gurekin egon zen. Baina gero, bukaeran, azken bola dauntan izen emanion hori egin nuen, ez dakit sekzioa deitu edo ez, kontua da, esan nuela, bueno, azken aldian, buruan, viniloan, kotxean, edo zein lekutan, azken aldian, azken boladan, buruan, daramadan abestia ekarriko nuela ona. Eta gaurkoan ere, hori xeigut. Eta azken aldian, nere buruan, etxean, dabilen abestia, Jalen Engondaren All About Me, reggae abestia da. Eta horrekin utziko zaituztet, ea gustoko duzuen, ziur naiz, asko ezagutzen duzuela. Beraz, joan aurretik, termometroa begiratu, gorri, topera aldago, ez larritu, rage sukarra, ona baita. Jalen Engonda, All About Me, tematzarra, urrengo aster arte.
Hey girl,
aio.
Come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.
Make it all about me.